Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Eferde Maksat Ataýew prezident buğday plan borşnamasynyň ýerine ýetirilenini aýdyp galyçylary gutlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet harmanyna tapşyrylanyny gaýdylýan 1 milyon 650 000 tonna gally hasyly münasibetli türkmen halkyny gutlady. Azatlyk radiosynyň daşawul we Lewap welaýatlaryna ýerli çeşmeleri hem-de habarçylary bu ýyl geçen ýyla garanyna gally hasylynyň öňet bolanyny aýdýar. Beýleki tarapdan ýurdun owa hojalyk puwdugyny ýygyrlaýan synçylar gally hasylynyň artykmazy bilen dolunyň onuň aýdylmagyna soraglu çemeleşýär. 9-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media we metbuga serişdeleri prezident Berdimuhammedowyň döwlet buğday planynyň ýerine ýetirilmegi münasibetli türkmen halkyna gallyçy käreneçleri iýeren gutlaw hatyny köpçülige ýetirdi. Goloýda Azatlyk radiosynyň daşawdy we Lewap welaýatlaryna habarçylary regionlarda bu ýyl galla hasylynyň geçen ýyl bilen deňeşdireniňe bereketli bolanyny, ýöne ýurdun owa hojalygyny ýygyrlaýan tyýçylaryň getirilýän resmi sanlara soraglu çemeleşýändigini habar berdiler. Türkmen metbuğatı bu yıl gallaçı kərənəçilərin 1 milyon 650 min tonu buğdayı hasılını dövlütü tavsırlanığını xabar veriyər. Geçen 2018-ci yılda yerli metbuğat taqiq sanı ağzamazdan 1 milyon tonudun qoğraq qallarının dövlüt harmanına tavsırlanığını xabar veripti. Geçen yıl Türkmenistan buğday plan borçlanmasını doğulup bilmedi. Yurt içindeki kararsız çeşmeler ıtıvarlı mağlumatlara salgılanıp geçen yıl dövlütü tavsırlan qallarının yarım milyon tonudun fəhəl qoğraqdığını xabar veripti. Fevral ayında Kronika Türkmenistan neşrinin çeşmeleri Türkmenistan'ın şol vaatki Uova ve Su Hozuluk Ministerliğinin 2018-ci ilin buğday hasılına değişli içerki hasavatlarına salgılanıp geçen yıl yurtta 538 min tonna galla hasılının devlet harmanına tavsırlanığını xabar verdi. Finçlar yurtta plan borçnaması esasında yığınılayan buğday ve pahtı hasılları devlet harmanına tavsırlanını arttırıp yazmaların giyin yayranlığını, Munun Sovet döwründen miras halan enlikdigini aýdyp gelýär. Geçen ýyl Türkmenistany buğday üçin umumy 760 000 gektar ýer bölünip berildi hem-de ondan 1 milyon 600 000 tonna galla hasylyny ýygnamak döwlet derejesinde planlaşdyryldy. Bu ýyl buğday plan borşnamasyny 5 welaýatyň arasynda ilkinji bolup döwlet metbuotunyň habar bermegine görä 25-nji iýunyň Ahal welaýaty ýerine ýetirdi. Bu xabar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 17-nji iýunyna öz ýeketäk oglyny Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine bellemeginiň ýygyanyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine aprel aýyna aralaşan dowamly ýağışlaryň Mary we Ahal welaýatlarynyň çägine ýerleşýän buğday maýsalaryna ziýan ýetirenini habar beripdi. Döwlet metbuoty ýurda gelen siýling buğdaýy ýetirýän täsirini agzamady. Türkmenistanyň ýygnan edilýän buğday hem-de paxta mewsümleriniň tamamlanmagynyň ýygyany, täzhir ýyl döwlet ýetirýändäki telewizion kanallar harmana tapşyrylan hasylynyň girdijilerini bankomatlardan manglayna sıyılıp alyan kärenneçleri görkezýär. 26-njy iýunda Türkmen telewizionynyň video maglumatlaryna gallaçy kärenneçleriň öz zähmet haklaryny manglaya sıyılıp alyşlary görkezildi. Ýönelewabyň durly etraplaryna daýhanlaryň onlar çözü bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu görkezlilerin hakikati gavat gelmeyenliğini, dayxanların hasıl pulunun haçan berilecektiği varada resmilerden takik mağlumat almak finansçıklarının hem hazırlıkça netice vermeyenliğini aydar.